Tämä on Harhaoppia. Ohjelma täynnä epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin. Mun nimi on Markus Finnilä. Mä olen teologian maisteri ja tämän podcastin isäntä, jonka omat uskonkäsitykset ovat olleet valtavassa myllerryksessä viimeisten vuosien ajan. Ja niin kuin moni muukin, mä olen joutunut miettimään uudelleen mun suhdettani kristinuskoon, koska niin usein se ilmenee kriittisen ajattelun pelkäämisenä, vahingollisena vallankäyttönä ja vääränlaisina pidettyjen ihmisten sulkemisena ulkopuolelle. Samalla kuitenkin se täydellinen hyväksyntä, josta Jeesuksen toiminnassa oli kysymys, vetoaa muhun yhä. Tässä ohjelmassa mä etsin, toisinaan yksin, toisinaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa, suuntaviittoja kohti sellaista uskoa, joka olisi vapaa tästä meidän kristittyjen sen ympärille kasaamasta painolastista ja joka ei tarkoita oman tunnon tai järjen hylkäämistä. Tällä kertaa minä ja hyvä ystäväni Benjamin Värre keskustellaan kolmannen ja viimeisen kerran Saarnaajan kirjasta, eli Raamatun harhaoppisimmasta kirjasta, ja käännetään katse kaiken masentavuuden jälkeen siihen, että mitä positiivista opetettavaa, minkälainen elämän viisaus Saarnaajan kirjalla on meille annettavana. Jos et ole kuullut kahta edellistä jaksoa tästä sarjasta, niin suosittelen kuuntelemaan ne, jotta pysyt kärryillä. Mutta pidemmittä puheitta lähdetään hän liikkeelle.
Moi rakas ystävä.
Hei Penkku, kerro mulle, onko sulla siinä jotain naposteltavaa tai juotavaa, koska mulla on siis täällä pussi karkkia ja mulla on iso kahvi, mulla on Megaforce puoli litraa. Mm-hmm. Arvatko se, missä mä oon tällä hetkellä?
ABC:llä.
Mä oon ABC-minikabinetissa.
Ai tää... että toi on ihana.
Mä harkitsin jo hetken, että mä olisin kotona tällä kerralla, mutta en mä pystynyt. Musta tuntuu, että, tai siihen tuli jotenkin semmoinen niin kuin taikauskoinen fiilis, että musta alkoi tuntua, että en mä pysty pääsemään siihen niin kuin Saarnaajan kirja fiilikseen missään muualla kuin täällä.
Kyllä pitää olla ABC:llä. Siitähän voisi tehdä joku dokuman.
Uskon ABC.
Lähdetään kehittämään tätä, kun jotenkin huomaa, että koko ajan semmoiset yhdistellään jossain populaarikulttuurissa ja täällä yhdistellään tämmöisiä niin kuin maallistuneita tämmöisiä teemoja, yhdistellään tämmöisiä uskonnollisia, syntyy tämmöisiä, niin kuin tiedätkö, joku Neil Gaimanin tämä American Gods, ne, joka kertoo tälle jumalista ja kaikki tämä, niin jotainhan siinä on, että ABC:n, tiedätkö, tulee sinne sen ABC-merkin alle, niin, joka valaisee sun naaman ikään kuin käärme, joka on nostettu tikun päähän, niin sä tuut sinne ja katot sitä ylöspäin ja tota noin, niin sä löydät jotain suurta viisautta siellä ABC-merkin alla, kun märehdit näitä tekstejä juutalaisittain.
Mua vähän huolestuttaa, koska siis kun mä asuin Seinäjoella, niin Seinäjoen ABC tunnettiin siitä ainakin siis helluntai-seurakunnassa, että sellaiset seurakuntaan jotenkin katkeroituneet miehet kokoontui siellä ABC:llä keskustelemassa siitä, että miten seurakunta on tosi tyhmä ja kuinka siellä pastorit ei tajua mitään, me vaan tajutaan yksistään kaikki. Ja mä nyt mä rupesin miettimään, että onko mä jotenkin niinku, kun mä oon erkaantunut helloreilta ja tämmöisen harhaoppijutun laittanut käyntiin, niin tää on niinku tämmönen vastine, että mä Zoomin välityksellä sulle täällä vihaisena seurakunnasta erkaantuneena, katkeroituneena miehenä on. Niin.
Ei, mutta toisaalta voidaanhan me aina tuudittautua siihen, että tämä on nyt tämmöistä individualismia, kato, kyllähän sun pitää sitä omaa matkaa käydä. Ja, mutta en tiedä, toi on kyllä hurjaa. Onkohan tossa joku tommonen alitajuinen juttu, kato sitten, että sä
oot hakeutunut sinne. Joo, se voi olla. Siis ABC:n logossahan siis on yksi sormi, joka osoittaa kohti taivasta, niin kuin Jumalaa, ja neljä sormea, jotka osoittaa kohti itseä. Että siinäkin on jotain tämmöistä vahvaa symboliikkaa johonkin suuntaan. Sä oot kertonut, että onko sulla jotain naposteltavaa tai juotavaa siinä, että mä pystyn...
No siis mä vedin tossa justiin kahvin. Okay. Kahvin. Mä nyt sanoin vaimolleni, että nyt kuule, mä juon kahvin. Ja sitten vaimo sanoi, että oho.
Teillä on tosi hyvä kahvinkeitin. Missään ei saa niin hyvä kahvia kuin teillä.
No se ei ehkä pidä ihan paikkaansa, mutta toi on kyllä, se on kyllä ihana, se on kyllä ihana kahvinkeitin.
Mä lupaan sulle. Tämä on nyt viimeinen kerta tätä Saarnaajaa, Kohelettia. Saarnaajan kirja, ja mehän ollaan siis vedetty kaksi tosi ankeita keskustelua tähän alle. Ei vaiskaan, ne on ollut ihan hirveän hauskaa. Mä oon tässä kuunnellut ne 5-6 kertaa editoinnin aikana, ja niin kun mä oon iloinen siitä, että nyt vihdoinkin päästään jatkamaan tätä, että mehän ollaan tehty tätä kuukausien ajan jo tässä.
Mä oon samaa mieltä. Ja kyllä mä koen, että tässä jollain tavalla, niin kuin, mä en tiedä, onko nämä niin kuin jotenkin, ainahan se vähän menee sillä lailla, että sitä sitten, mitä sitä miettii ja minkä kanssa viettää aikaa, niin sitten sitä niin kuin jotenkin se vaikuttaa itseensä, niin kyllä musta tuntuu, että tässä on jotenkin niin kuin itsekin näiden teemojen äärellä aika paljon pysähdellyt, ja musta tuntuu, että se on jotenkin auttanutkin ehkä joissain omissa pienissä masishetkissä tai vaikeissa hetkissä. Tämä on ollut tosi hyvä juttu.
Joo. Rohkeatko vähän laajentaa tuosta tai kertoa, että mikä pointti?
No siis vaikka esimerkiksi nyt tämä, kun nyt meillähän on se tilanne, että mä oon aina, joka tienaa yhtään mitään rahaa, koska mun vaimoni opiskelee tällä hetkellä, joka on siis ihan superhieno juttu.
Sama.
Ja mä tykkään, no niin, nyt taas me ollaan niin samanlaisia.
Ihanaa.
No niinpä. Kyllä tämä elämä on hyvää. mutta siis mä oon niinku, siitä niinku iloinen vilpittömästi, mutta sitten mä oon semmoinen murehtija myös, että mä niinku yritän miettiä, että mitenkä vaikka taloudellisesti tästä selvitään ja murehdin semmoisia asioita tosi paljon ja jotenkin vaikka mä laskisin vaikka 10 kertaa, että kaikki on niinku ihan ok ja elää Benjamin nyt stressaa, niin sitten mä kuitenkin, niinku, tiedätkö, en nyt ehkä yöunia niin välttämättä menetä, koska mä oon vaan niin väsynyt koko ajan, että mä vaan nukaan sen takia helposti, mutta varmaan menettäisin, jos en olisi niin väsynyt ja jotenkin niinku murehdin tosi paljon herkästi. Et musta tuntuu, että mä oon niinku jollain tavalla onnistunut nyt ensimmäistä kertaa tässä 32-vuotis elämän aikana löytämään semmoisen niinku tietynlaisen rauhan siinä, että kaikesta ei niinku voi murehtia. Ja mulla on semmoinen tunne, että jollain tavalla tämä meidän, niin odotuksen kuulostaakin, että tässä mitään järkeä ole, mutta että nämä meidänkin nämä sessiot, mitä meillä tässä on ollut, niin että se on niinku jotain vaikuttanut tähän, että mä oon jotenkin löytänyt semmoisen niinku, ei ehkä ole välttämättä luottamus jotenkin mihinkään semmoinen erityinen luottamus siihen, että tässä nyt elämä jotenkin kantaisi, mutta jotenkin siihen, että elämä on niin kuin luonteeltaan aika kaoottista ja jotenkin semmoista niin kuin absurdia, niin kuin ollaan aiemmin puhuttu. Mm. Ja tässä kaikki niin kuin ihan yhtä lailla ollaan tässä oman absurdin sirkuksen keskellä.
Kyllä.
Missä niin kuin sotia syttyy ja yritetään selvitä ja pärjätä. Ja on niin kuin asioita, joista niin kuin pitääkin huolehtia ja murehtia, ehkä tietyllä tapaa suunnitella ja näin, mutta sitten on myös sellaisia juttuja, joilleka ei ehkä sillä tavalla tiettyä määrää enempää voi tehdä mitään. Että
Koska ne on meidän ulottumattomissa ja hallitsemattomia ja niin. Tämmöisiä höyrymäisiä heveleitä.
niin, ja ehkäpä tietyllä tapaa sitten se on sitä turhuutta nimenomaan, että sä vaivut semmoiseen itsesääliin, tiedätkö siitä, ja rupeet jotenkin niin kuin tuhoamaan kaikkea ympärillä olevaa siitä. Se, niin kuin jotenkin, että annat sen vallottaa sun mielesi ja sun sydämesi niin vahvasti, että tämä on ollut kyllä joku matka mullekin. Tässä on
aika kova.
Kiitos
aika
tästä, tämä on ollut kyllä tosi hyvä.
No kiitos itsellesi, mutta täällä vielä kiitä. Tämä voi mennä ihan vielä niin kuin perseelleen tämän illan aikana. Se tietysti, jos tämä olisi tosi antiklimaattinen tämä loppu, koska mun mielestä noi on aika siistiä noi keskustelut kanssa, niin se ehkä sopisi tähän Saarnain kirjan luonteeseen siitä, kuinka sekin oli vain höyryä ja heveliä.
Niin. Viime kädessä tämäkin on niin kuin täysin turha. Tietyllä tapaa niinhän tämä onkin. Tämä on aivan täysin turhaa, että mitä me tässä höpötellään ja näin. Et viime kädessä se varmaan on kuitenkin se jokaisen oma niin kuin tie käytävä siihen, että voi ehkä löytää jonkinlaista tasapainoa tai semmoista elämässä. Joo, en mä tiedä, mutta tämmöistä kuitenkin.
Mehän ollaan siis luettu Saarnaajan kirja tonne melkein loppuun asti kahden viime keskustelun aikana, ja me ollaan puhuttu siitä tämmöisenä Raamatun harhaoppisimpana kirjana, koska me ollaan huomattu, että ensinnäkin siis Saarnaaja, no näytti aluksi siltä, että se sanoisi, että kaikki on turhaa, mutta sitten oikeastaan tarkennettiinkin, että hänen mielestään kaikki on höyryä, mikä voi tarkoittaa jotenkin hallitsematonta, absurdia, jotenkin käsittämätöntä. Se on tämmöinen negatiivisia tunteita herättävä termi, joka ei ole ihan sama kuin turha, mutta ei ihan hirveän kaukanakaan. Se on semmoinen, että tavallaan elämän merkitys on kadoksissa. Ja sitten me huomattiin, että Saarnaaja esimerkiksi myös, hänellä on tosi aika karu käsitys kuolemasta. Hän on sitä mieltä, että kuoleman jälkeen ei ole mitään elämää, tai jos onkin, niin me ei oikein tiedetä siitä mitään. Ja hän näkee maailman tosi epäoikeudenmukaisena. Ja me ollaan tässä niinku fiilisteltu ja naureskeltu sillä, että tämä vaikuttaa pessimistiseltä kirjalta ja lisäksi harhaoppiselta kirjalta, jota ei odottaisi löytävänsä Raamatusta. Ja me ollaan nyt koko ajan oltu luottavaisin mielin siitä, ainakin silleen semisti, että täältä löytyy jokin semmoinen twisti, millä tämä nyt saadaan käännettyä semmoiseksi viisauden lähteeksi ja sieltä jotain tämmöistä positiivista konstruoivaa tämän paskaa niskaan shown jälkeen.
Joo, ja mä oon itse asiassa miettinyt tuota harhaoppisuutta ihan hulluna tässä. Kyllähän täällä on siis ihan valtavasti tämmöistä oikeasti, että seuraa sydämesi teitä ja silmiesi haluja.
Niin.
Mutta muista, että Jumala vaatii sinut kaikesta tuomiolle. Niin kuin, että ainakin itsellä, jos mä mietin niin kuin mun omaa, varsinkin ehkä ennen, mun omaa suhdetta Raamattuun, niin kyllähän mä niin kuin yritin Raamatusta hakea semmoisia selkeitä linjoja. Ja tämähän on niin kuin kaikkea muuta kuin selkeä linja. Tämä on mun mielestä hyvä esimerkki kirjasta, joka kertoo itse asiassa yhdestä, mistä sä oot puhunut aiemmassa podcast-jaksossa, jota mä oon monesti opetuksessa käyttänyt, että mikä Raamattu on, että onko se hyvä esimerkiksi tietokirja, joka antaa niin kuin täydellisiä oikeita vastauksia tieteellisiin tai jopa moraalisiin kysymyksiin niin kuin aina.
Hei, mä nyt ehdotan silleen, että me kelataan nyt ihan loppuun, ihan noihin viimeisiin jakeisiin, koska siellä tapahtuu jotain jännittävää, mikä mahdollistaa sitten meille vähän niin kuin hyvässä elokuvassa semmoinen lopputwisti, joka niin kuin pakottaa sut katsomaan sen elokuvan uudestaan, koska siellä paljastuukin jotain odottamatonta. No ei täällä ihan niin siistiä ole, mutta jotain sinne päin kuitenkin. Eli aivan täällä lopussa astuukin esiin joku toinen tyyppi kuin tämä Kohelet. Tämä, joka meille on esitelty tämmöisenä Salomon kaltaisena viisana kuningashahmona. Nimittäin 12. luvussa jakeessa 9 tuleekin kertoja, joka meille on esitellyt alkujaan saarnaan tässä ihan alussa, niin se tulee nyt takaisin. Ja se kertoo nyt meille, että minkä takia hän on laittanut meidät kuuntelemaan tätä saarnaajan aika pessimistisenkin kuulosta settiä. Eli se kertoja kirjoittaa täällä, että saarnaaja oli viisas, eikä siinä kyllin. Hän myös opetti tietoa kansalle. Hän punnitsi mielessään ja sommitteli monia sananlaskuja. Hän pohdiskeli sattuvia sanontoja ja kirjoitti vilpittömiä totuuden sanoja. Viisaiden sanat ovat teräviä kuin härän ajajan piikki. Mietelauselmat kuin lujia nauloja. Nämä sanat ovat kaikki saman paimenen antamia. Ja vielä poikani, paina varoitus mieleesi. Paljolla kirjojen tekemisellä ei ole loppua ja alituinen tutkistelu väsyttää ruumiin. Jotkut tutkijat on sitä mieltä, että tässä on vielä kolmaskin tyyppi. Että joku tyyppi on halunnut vielä lisätä tähän semmoiset oikeaoppiset loppusanat, jolla se vähän niin kuin haluaisi sanoa, että tätä ei kannata ottaa niin todesta. Eli täällä tulee vielä tämmöinen loppusanaheevo, joka joko on sama tyyppi kuin kertoja tai sitten kolmas tyyppi vielä. Eli ihan viimeiset sanat tässä vielä kuuluu, että ja vielä näiden lisäksi, pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista. Mutta kertoja nyt siis sanoo meille, että tämä saarnaaja on tosi viisas. Ja viisaiden sanat ovat teräviä kuin häränajan piikki, eli että ne on jotenkin tämmöisiä pisteliäitä. Nyt viitataan siis semmoiseen härän kiusaamisvälineeseen, että sit on pistetty piikillä toiselta puolelta, että se niinku menisi johonkin tiettyyn suuntaan. Eli ilmeisesti tämä kertoja nyt niinku näkee tämän asian näin, että meidän on hyödyllistä kuunnella tätä saarnaajaa sen takia, että se voi tavallaan tökätä meitä johonkin oikeaan suuntaan, mihin me ei muuten mentäisi. Vai miten sä ymmärrät tuon, niin mitä se tuossa sanoo?
Mä mietin, että tässä on tämmöinen vähän niin kuin juxtapositio, että viisainen sanat ovat teräviä kuin häränajan piikki, mietelausumat kuin lujia nauloja. Hmm. Eikö tässä ole vähän tämmöinen vertaus, että häränajan piikki ikään kuin ajaa muutokseen, kun taas sitten mietelausumat lujia nauloja pitää niin kuin kiinni, mutta silti nämä sanat ovat kaikki saman paimenen antamia.
Niin aivan, että se ei niin kuin olisi vähän niin kuin kahta erilaista tämmöistä juttua. Sellaisia, jotka ohjaa johonkin poispäin ja sellaisia, jotka niin kuin pitää kiinni.
Niin, tai niin, jotka saa aikaan muutosta, niin kuin häränajan piikki saa aikaan actionia ja mietelausemmat taas on niin kuin asioita, jotka rakentaa.
Niin,
tai
niin, okei. Kumpiahan nämä saarnaan sanat on, vai onko se niin kuin, että siellä on sekaisin kumpiakin? Vai
niin, että mä mietin, niin että onko se vähän silleen, että siellä on sekaisin kumpiakin, että siellä on toisaalta niin kuin asioita, jotka ehkä saa meissä aikaan muutosta ja semmoista, mutta sitten taas toisaalta jotain semmoisia lujia nauloja vähän niin kuin hengellisessä mielessä tämmöistä perustavanlaatuista. Et mietit, että viittaisiko tämä jopa ehkä jollain tavalla siihen, että osa siitä, mitä saarnaaja sanoi, on semmoista hyvää asiaa, jota voi käyttää niin kuin nauloja, jotka pitää kiinni ja jonka avulla voi rakentaa. Ja sitten osa taas on semmoista, joka ikään kuin on vaan siellä laukaistakseen jonkun reaktion meissä.
No jos siellä on osa siitä semmoista, että se yrittää saada vaan aikaan jonkun reaktion, niin mitä sä sitten ajattelet, että mikä se on se reaktio, että miksi se haluaa luetella meille tyyliin näitä, mistä viime kerralla puhuttiin, näitä pahoja asioita, että pahoille käy hyvin ja elämä on epäreilua ja hyville käy joskus huonosti. Että mitä sä niinku mietit, että siinä voisi olla?
No mä mietin, onko niinku tässä saarnaajan pointti niinku se, että elää niinku murehi siitä, että näin se on. Tää on niinku totuus ja näin se homma niinku menee. Että joskus pahoille käy, niinku, että jos sä niinku koko elämässä hirveänä, niin kuin tiedätkö, silleen, että nyt mä, niin kuin, mä, mun elämäni tarkoitus on tämä, että mä teen, toimin niin kuin kaiken teen mahdollisimman hyvin. Ja jotenkin se on se, mistä sä elät, niin, sä, niin. Siinä saattaa, sä saatat pettyä aika pahasti, jos sulla on joku niin kuin, tavoite siinä. Kyllähän Saarnakin sanoi, että se on niin kuin, ihan hyvä juttu, että sä oot hyvä ja näin, mutta se just, että, että onko Saarnan niin kuin, pointti niin kuin, enemmänkin se, että hei, mä tajuan, tai tää homma on näin, niin. Ja mä niin kuin, näen tämän jutun näin, ja sä varmaan tulet huomaamaan ehkä, että se on kans näin. Mutta se ei ole se pointti, että elä niinku, ei hätää, että se ei ole se pointti. Mä mietin tässä jotenkin, siis mä nyt jostain syystä koko ajan palaan siihen Uwe Wikströmiin, Markus. Ja siis sä oot varmaan jossain podcast-jaksossa käynyt sen lävitte jollain tavalla.
Uusimmassa, niin tai kun Hanna Kivisalo on ollut kaksi kertaa mun vieraana, niin viime jaksoissa hän oli, jonka otsikko on muistaakseni, että Hanna Kivisalo ratkaisee kuulijoiden kaikki ongelmat. Siinä me tosi pitkään puhuttiin Uwe Wikströmin tästä häikäisevä pimmyyskirjasta, joka siis on tämä, että hän oli tutkinut näitä, että minkälaisia vaiheita yleensä ihmisen uskossa on, ja se oli tämmöinen hirveän jotenkin vapauttava kirja minulle ja sinulle ja Hanna Kivisalolle
todellakin.
Myös,
se on ollut,
koska
ihan
se, niin kuin, se jotenkin embraceaa nämä niin kuin uskon synkätkin puolet.
Kyllä, että ne nähdään niin kuin matkana, usko nähdään kyllä. Matkana siinä. Niin vähän jotenkin ehkä tässä sama, mä mietin sitä jotenkin, että missä kohdassa matkaa saarnaaja voisi nyt olla tässä. Ja jostain syystä mulla tuli semmoinen olo, kun me aloitettiin tämä meidän tänään, siis tämä meidän keskustelu, niin. Mulla tuli semmoinen olo, että saarnaaja on varmaan siellä jossain synkimmässä synkkyydessä tällä hetkellä. Niin. Mutta nyt kun me ollaan pohdittu tätä asiaa, niin musta tuntuu, että olisiko sittenkin niin, että saarnaaja on itse asiassa jo päässyt sieltä synkästä synkkyydestä pois ja katsoo nyt sinne taaksepäin ja sanoo, että hei, kato, tuolla käy nyt noin, että ei tässä ole mitään päätä eikä häntää, katso nyt tuolla, että ihmiset... Jotkut menestyy ja ne on vääryydellä menestyy ja niille ei tule mitään rangaistusta sitä niin. Ikinä ja niillä on valtavasti rahaa ja voi olla vaikka, että niillä niitä ystäviäkin on ja kaikkea ja ei mitään rangaistusta tule. Mä tiedän, miltä susta tuntuu hei nyt, että tää on niinku, tässä ei niinku mitään järkeä tai ihan absurdia.
Viittaa siis tähän niinku sielun pimeään yöhön tai tähän niinku pimeyteen, joka niinku Uwe Wikström niinku tutkimuksissaan vahvistaa tämän niinku kristillisen mystiikan opetuksen siitä, että normaaliin uskoon kuuluu semmoinen vaihe, joka voi tulla montakin kertaa ja tuleekin monta kertaa, jossa niinku tuntuu siltä, että joko että Jumala on hylännyt sut tai että Jumala ei ole, tai niinku kaikki semmoinen merkitys romahtaa. Ja nykyään niinku coolit isot pojat, varsinkin Amerikassa, kutsuu tätä dekonstruktioksi tätä tämmöistä vaihetta. Ja Wikströmin mukaan ne, jotka eivät luovu uskosta siinä aikana, niin tyypillisesti sitten menevät semmoiseen vaiheeseen, josta käytetään nimeä valo, jossa sä, niin kuin, sä et palaa siihen sun entiseen uskoon, vaan ne pimeyden, ne niin kuin synkät sävyt on siellä, mutta sä jotenkin löydät Jumalan jotenkin uudemmanlaisena. Niin sä, haluatko niin kuin sanoa sitä, että tämä voisi olla niin, että tämä saarnaaja on tavallaan siellä valossa, että se on niin kuin mennyt sen dekonstruktion läpi, se on löytänyt jonkun uudenlaisen uskon, mutta se, ehkä se vähän niin kuin tässä puhuttelee nyt semmoista lukijakuntaa, joka on siinä pimeyden vaiheessa sen dekonstruktion niin. Keskellä.
Et hei, mä samaistun.
Niin, ja sitten hän osoittaa silleen hienovaraisesti tietä kohti semmoista niinku syvempää, ei enää niin naivia uskoa, mikä ehkä se, vaikka sananlaskujen kirjan, tai vähän niin kuin karman lakimainen homma voisi olla. Aika kiinnostava.
Ja Markus, tämä ei ole nyt pelkästään niinku uskosta kyse, vaan tämä on laajemmasta maailmankuvasta, koska mun mielestä saarnaaja koko ajan soveltaa, se ei puhu tässä pelkästään uskosta, vaan se puhuu niinku siitä epätoivosta, mitä ihan nykyihminen, joo. Vaikka ei olisi missään uskossakaan, niin voi niin, kokea kyllä. Siitä, kuinka Vladimir Putin vaikkapa nyt, hän niinku menestyy siellä Uralin linnassa asuu ja hänellä on kaikki hyvin ja miten maailma voi olla näin epäoikeudenmukainen, tiedätkö? Saarnaajan ei puhu vaan niin kuin, että ehkä tässä se yö ei olekaan pelkästään niin kuin ehkä semmoinen niin kuin uskon yö, vaan niin, se voi niin, olla niin kuin ihan tämmöisen niin kuin vielä niin kuin jotenkin laajempi. Niin kuin se joo. Varmaan ehkä niin kuin, ei se varmaan se Uwe Wikström, mikä yö pelkästään jotenkin uskoa niin kuin niin, omista, että kyllä se koko maailma jotenkin murenee siinä.
Kyllä. Joo, sä oot ihan oikeassa, siis tää uskovaisuus ja uskoteema, se on niinku väärä niinku työkalu nyt tämän lähestymiseen, koska tää on niin paljon laajempi.
Niin, ja mä uskon, että tässähän voi olla itse asiassa nykypäivälle, niinku nykyihmiselle. Ehkä tässä onkin jotain oikeesti, nyt niinku mua jotenkin naurattaa tää ajatus, että tässähän voi olla oikeesti aika siisti löytö. Et tässähän voi niinku nykyihmiselle
siihen... Tää voi olla jotain annettavaakin.
Niin, tässä voi niinku, tässä, tähän tämmösen niinku nykyihmisen oli sitten uskossa tai ei, niin tähän semmoiseen niin jotenkin tämmöiseen epätoivoon, mitä meillä monesti, niin kuin jotenkin tämä, varsinkin tämä aika, mitä me nyt eletään, niin jotenkin palvelee, tuntuu, että eihän tässä ole mitään järkeä, että tämä on aivan absurdia, että miten tämä voi mennä näin, että miten voi olla, että kansa kärsii ja tyhmät johtajat menestyy. Että siis tässähän on ihan mieletön tämmöinen, tiedätkö, tämmöinen, niin kuin, tajutko semmoinen möyhäytys, tässä on niin kuin, olisiko se saarnaaja mennyt sitten se absurdiuden lävitte sinne jonnekin?
No me voitaisikin seuraavaksi kääntää meidän katse siihen, että minkä takia tämä saarnaaja sitten yrittää meitä houkutella näkemään kaiken hevelinä ja kaiken höyrynä, että mitä se on löytänyt sieltä toiselta puolelta, että mitkä on niitä piikkejä, jotka pistää meitä johonkin suuntaan tässä nyt jotain muutosta tapahtumaan. Ja mä väitänkin, että tämän voi nähdä nyt tämän saarnaajan kirjan siten, että kaiken ymmärtäminen höyrynä on se juttu, mikä mahdollistaa sen mukaan semmoisen uudenlaisen viisauden löytämisen. Mä nyt oon kerännyt 5 tämmöistä pointtia, mitkä voidaan ainakin hahmottaa sieltä, että mitä mahdollisesti saarnaaja ajaa takaa. 5 semmoista elämänopetusta, jotka on mahdollista löytää vain, jos ensiksi tajuaa sen, että mitenkä kaikki on höyryä. Ja ensimmäinen niistä, johon sä ehkä oot jo vähän viitannutkin, on, että saarnaaja tuntuisi ainakin opettavan, että kaiken tajuaminen höyryksi mahdollistaa sen, että voidaan päästä irti murehtimisesta. Ja tämä logiikka voisi nyt mennä sillä tavalla, että meillä on tämmöinen harha, että on mahdollista löytää semmoinen tila, jossa meidän elämässä kaikki on niin kuin varmaa ja pysyvää. Mutta sitten oivallus, mihin tämä saarnaaja haluaa meidät johdattaa, on, että ei ole näin, vaan elämä on aina höyryä. Ja tämän takia meidän on turha hukata voimia siihen, että me edes yritettäisiin hallita meidän elämää. Ja tätä nyt esimerkiksi havainnollistaa vaikkapa se siellä saarnaajan kirjan alkupuolella ollut runo, missä se selitti siitä, että aika on syntyä ja aika on kuolla, aika on sodalla, aika rauhalla ja niin poispäin. Et luettelisiko se niitä asioita sen takia, että on niinku hyvä tiedostaa se, että elämässä niinku tulee semmoisia iloisia juttuja ja surullisia juttuja, tulee sotaa ja rauhaa ja heitetään kiviä ja kerätään niitä pois. Ja positiivinen opetus löytyisi siitä, että jos me hyväksytään se, että elämä on tämmöistä, eikä yritetä pyristellä sitä vastaan.
Joo, joo.
Niin...
ehkä toi hyväksyminen oli just se olennainen juttu. Jotenkin, että niinku hyväksyy sen, toisaalta myös niinku sen, että on erilaisia aikoja elämässä, mutta sitten varmaan että hyväksyy jotenkin sitten sen oman tunteensakin siihen, että on aika niinku murehtia. Ja, tai jotenkin mun vaimoni sanoi mulle tosi viisaasti kerran, että miten se menikään? Et jotenkin niinku, että se osa sitä, että hyväksyy sen tilanteen, että hyväksyy myös sen tunteen, mikä sulla on. Mutta jos jokaisella asialla on aikansa, jos on aika vaikkapa purkaa ja on aika rakentaa ja asioilla mennä rikki, niin jotenkin se, että sen hyväksyminen, että tämä on se todellisuus, missä me eletään, ja sitten myös sen hyväksyminen, että näitä tunteita se meissä sitten herättää. Minusta tuntuu, että se on oikeastaan ainut tie siihen, että ei jotenkin muserru sen kaiken alle. Ja jotenkin tuntuu, että se on varsinkin ehkä nykypäivänä, kun tuntuu, että koko ajan tulee, tiedätkö, joka paikasta sitä informaatiota. Että tiedätkö, sä avaat sun kännykästä Redditin ja selaat etusivun, missä sä näet noista luettelosta, niin kuin aikalorun luettelosta sen varmaan jotkut puolet. Ainakin ne sodan ja varmaan rauhan ja vaikka mitkä uutiset. Ei ole ehkä muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä se, että tämä on se hetki, että on nyt aika on tälle. Tässä on jotain tämmöistä mindfulness-juttua oikeasti.
No tässä on, mulla tulee mieleen, se on varmaan jostain buddhalaisuudesta alun perin, tämä tämmöinen, niin kuin, että kun stressaa ja ahistaa, niin kuvittelet, että sä oot vuori, ja ajattelet, että ne huolet ja tunteet, mitä sulle tulee, niin ne on vähän niin kuin pilviä, jotka menee sen vuoren yli. Ei kiellä niitä tunteita, ei niin kuin jotenkin yritä häätää niitä, vaan tavallaan tarkkailee niitä vähän, niin kuin ne olisi pilviä, jotka tulee tuohon taivaalle sun yläpuolelle. Ja tarkkailet niitä, kun ne tulee, nimeät ne mielessäsi vaikka, ja päästät niistä irti ja annat niiden mennä. Tämä on mulle ollut semmoinen hyödyllinen mielikuva. Ja pilvi on tietysti siistinyt, kun yhdistää saarnaan, koska pilvethän on höyryä. Niin me voidaan niin kuin tälleen ajatella, että nämä niin kuin murheet on vaan höyryä, mitä tuossa menee.
Et hyväksyt sen tunteen niin. Ja tarkastelet sitä ja annat sen olla tai annat sen mennä, mutta se, että sä niin kuin tiedostat sen ja hyväksyt sen, niin se on se tärkeämpi, että se, että sä jotenkin yrität puskea sen jotenkin pois sen niin. Sun murheen, murehtimisen tai semmoisen. Nyt tsemppaat vaan, Penkku, hyvä. Varmaan meikä pysty sitä varmaan vuosiakin tekemään, mutta ihan oikeasti se sitten jossain vaiheessa se saa kiinni. Se on aika, miten sitä sanoisi, sinnikäs se murehtiminen. Joku jossain kirjassa, oikohan se joku Emily Nagoski tai joku puhuu tämmöisestä, että jotenkin, tai hänen mukaansa hänellä oli tämmöinen teoria, ja tämähän ei välttämättä mitenkään pidä paikkaansa, mutta että se on tämmöinen niin kuin primitiivinen taistele pakene niin. reaktio, mihinkä niin. sun keho menee, taistele pakene tai jäädy, että ne on ne kolme juttua, ja sitten tämmöinen tosi pitkittynyt stressitila, mitä nyt ehkä murehtiminenkin saattaisi sitten olla. Niin se on niinku kehon näkökulmasta sitä, että sä oot jatkuvasti koko ajan koet olevas uhattuna.
Niin.
Et sä oot koko ajan siinä taistele tai pakene. Sun kroppakaan ei niinku tajua, että nyt pitäisi niinku lopettaa jo, että et kukaan ei niinku, leijona ei käy sun kimppuun tai sun lastes kimppuun. Niin sit siinä oli niinku tämmösiä, ihan niinku tämmösiä, että ihan vaikka lenkille tai...
Joo.
Mitä ehkä on aina meillekin varmaan jossain koulussa opetettu, että coping-menetelmiä, että lähdet lenkille ja... No mulla se voi olla vaikka se, että mä menen, jos on jotain hommia, vaikka nurmikon leikkuuta tai muuta, niin keho saa siinä vähän jotain tekemistä. Ja onkohan tässä jotenkin semmoinen juttu kanssa, että kun ennen ehkä oli koko ajan jotain tekemistä tietyllä tapaa. Ja onhan meillä niin kuin nykyäänkin, jos mietitään joku sosiaalinen media ja meillä on niin kuin heittomerkeissä paljon tekemistä. Kyllähän mä niin kuin aikaa saat, jos sulla on kännykkä ja ei mitään tekemistä koko päiväksi, niin sähän voit niin kuin vaan selata sun kännykkää koko päivän. Mä mietin vaan sitä, että kun ennen ehkä oli enemmän semmosia, niin kuin, oli tosi rytmitettyä ja selkeätä, niin ehkä ei sitten ehkä ollut ikään kuin ehkä aikaakaan murehtia jotenkin niin paljon vai, tai jotenkin ei päästy ehkä siihen pisteeseen ehkä niin useasti. Mutta sitä mä mietin jotenkin, että onko tämä niin kuin meidän nykyajan... Niin kuin, ihmisen niin kuin aika iso probleema tämä, että murheita maailmassa kyllä riittää ja sä voit kantaa kaiken muunkin maailman murheet ja ne on kaikki sun sormen näpäytysten päässä, että sä pääset käsiksi niihin murheisiin tosi helposti. Sitten on vielä omankin elämän murheet ja sitten on kuitenkin vielä teoriassa aika paljon aikaa niin kuin pohtiikin niitä. Että ei yhtään ihmekään, että sitä mindfulnessia lähes aina suositellaan joka paikassa ja joka paikasta sitä kuulee, että sitä kannattaisi harrastaa. Että...
Joo, siitä on aika niin kuin vahva yksimielinen näyttö psykologiassa, että se on hyödyllistä puuhaa. Mutta joskus mua auttaa se, että mä mietin jotain semmoisia mun vanhoja murheita, mikä mua on vaikka lapsena murehduttanut. Niin kuin, saanko mä jostain ympäristöopin kokeesta hyvän numeron? Sitten mä oon ollut sillä, että voi ei, siitä tuli 7. Nyt mä joudun mennä kotiin ja näyttää, että siitä tuli 7 ja mitä jos mun vanhemmat on siitä vihaisia. Tuntui aivan valtavalta, hirveän tärkeältä jutulta. Ja sillä ei ole ollut minkäänlaista vaikutusta mun tähän päivään. Se, että mä edes tiedän, mikä siitä nyt sitten tuli vai onko tämmöistä tilannetta ollut. Ja niin kuin, en mä muista yhtäkään mun koetta, mitä mulla on ollut. Niin tolleen mä niin kuin saan jotenkin kiinni siitä, että semmoset niin kuin asiat, millä mä vaivaan päätäni ja murehdin, niin kuinka ne loppujen lopuksi saattaa olla ihan semmoista höyryä. Jotenkin niin. Jos mä tämän projisoin mun tämän hetken murheisiin, mä ajattelin, että no 100 vuotta niin mä oon kuollut ja kaikki läheiset on kuollut, niin, tai ainakin suurin osa niistä, niin eikä talo ollut mitään väliä, niin se joskus auttaa mua.
No joo, mutta hei, tässä oli niin kiinnostava näkökulma, että pienenä lapsena esimerkiksi sitä murehtii hirveästi niin kuin jotenkin omista asioista.
Niin.
Ja musta tuntuu, että nyt siitä, kun on päässyt niistä omista asioista murehtimiseen yli, että nyt ei enää mua niin kuin murehuta yhtään yksikään mikään koe, eikä että jotenkin itse tuntuu siltä, että kyllä tässä nyt pärjää ja kaikesta selvitään. Mutta sitten ehkä rupeakin stressaamaan niin kuin vaikka omien lasten asioita.
Niin, totta.
Että jotenkin on niin kuin ollaan päästy ikään kuin Markus tietää sille toiselle tasolle tässä niin. stressissä. Ja nyt mä mietin sitä, että pääseekö hän joskus tästä toiseltakin tasolta pois.
Niin.
Et sitkö, mikä se kolmas taso sitten on? Onko se joku, että sä oot sitten ei murehi enää mistään vai? Ja tuossa on tietyllä tapaa sitä semmoista samanlaista juttua, mitä esimerkiksi kärsimyksen ongelma, että just tämä tämmöinen, että perspektiivin muutos vähän niin kuin, että onko niin kuin isossa ikään kuin mittakaavassa millään mitään väliä tai tälläkään niinpä. Mitään väliä. Ehkä se tietyllä tapaa lohduttaa, mutta välillä mulle tulee semmoinen olo silti, että tällä niin kuin lohduttaminen, itsensä lohduttaminen on jotenkin semmoinen, tiedätkö, cop out, tämmöinen vähän halpa tapa lohduttaa, että joo, no, minä itteni hirteen, ei tunnu enää yhtään missään, niin kuin tiedätkö, että joo, no sitten kun ollaan kuoltu, niin sitten ei enää haittaa. Tai on siinä jotain hyvää siinäkin, mutta jotenkin tuntuu, että se on.
Ehkä se, niin kuin mikä Antisilla nyt voi olla, niin on just se, että se laittaa asiat perspektiiviin. Ehkä mitä me voitaisiin tästä oppia on, että kun me murehditaan asioita, niin pidetään mielessä se, että ne mistä me murehditaan, niin nekin on pohjimmiltaan kuitenkin höyryä. nekin on sitä heveliä.
Niin.
Saarnaajakin, se sitten promotoi tiettyä tämmöistä heveltietoista murehtimista. Esimerkiksi se antaa täällä luvussa 11 tämmöisiä siis talousvinkkejä siitä, että no okei, me tiedetään, että rahat on heveliä, aivan niin kuin turha niistä murehtia nyt, koska kuitenkin kuollaan, mutta se kuitenkin niin kuin opettaa semmoista vastuullisuutta. Et se kirjoittaa täällä, että lähetä leipäsi veden yli, ajan mittaan voit saada sen takaisin. Talleta omaisuutesi 7-8 taholle, ethän tiedä mitä onnettomuuksia maassa vielä sattuu. Joka tuulta tarkkaa ei saa kylvetyksi, joka pilviä pälyy ei ehdi leikata. Yhtä vähän kuin tiedät, minne tuuli kääntyy, tai miten luut rakentuvat raskaan alven kohdussa, yhtä vähän tiedät Jumalan teoista hänen, joka kaiken luo. Eli se ei niin kuin sano, että pitäisi olla niin kuin välinpitämätön kaikkea kohtaan, vaan nimenomaan, että tämä niin kuin, että sä tajuat, että no sä et pysty niin kuin tekemään määrää sen enempää tälle maailmalle, että maailma menee niin kuin se menee, niin se vapauttaa sut sitten tekemään semmoisia järkeviä valintoja. Että no se sanoo, että niinku kannattaa sijoittaa vaikka rahojaan. Tämä, niinku, että lähetä leipäsi veden yli, ajan mittaan voit saada sen takaisin. No se voi viitata hyvän tekeväisyyteen tai sitten se voi viitata tämmöiseen jonkinlaiseen sijoitustoimintaan. Mutta sitten kuitenkin, että no, mutta tämäkin on heveli ja tässä voi käydä ihan miten tahansa, että sä saatat menettää ihan kaikki. Joten kannattaa tallentaa se omaisuus 7-8 taholle. Että vähän niin kuin hajautat niitä riskejä. Niin ehkä tässä nyt jonkinlainen semmoinen murheesta vapaa vastuullisuus on mahdollista löytää, että jotain tämmöistä tässä nyt.
Onko nämä nyt niitä nauloja, mitkä ei ole niinkään piikkejä, vaan niitä nauloja sitten, että.
Niin, kyllä.
Mutta kyllähän niinku ihminen, joka tallettaa omaisuutta 7-8 tasolle, niin kyllähän se varmaan vähän on murehtinut sitä asiaa.
Niin, mitä murehtimisella tarkoittaa? Ehkä tässä niinku haetaan tämmöistä vakaata, semmoista stoalaista niin. tapaa, että okei, mä nyt otan huomioon, että mä saatan menettää mun rahat ihan tosta vaan, mutta laitetaan moneen paikkaan, ettei ne kaikki munat ole siinä yhdessä ainoassa kopassa. Hajautaan jotenkin näitä riskejä. Jotain tämmöistä tässä nyt niin promotoidaan.
Mutta sitten tässä on esimerkiksi, tuohon tässä tämmöinen aika joka tuulta tarkkaa ei saa kylvetyksi, joka pilviä pälyy ei ehdi leikata. Että se, joka jää niin kuin murehtimaan hirveän pitkäksi aikaa, eikä niin kuin tartu hetkeen tai,
niin.
tai mikä carpe diem. Voi niin. ei.
Sisustustarrat no iskee.
Niin. Paha mieli. Tatuointi carpe diem.
Nyt niin, ollaan Pekko niin, syvällisen äärellä. Nyt just.
Tämä on I'm 15 and this is deep. Mutta niin, että tietyllä tapaa, että se just myös, että joskus kannattaa tehdä. Mm. Tai itse asiassa tässä se mun mielestä aika selkeä se
niin.
sanoma, että tee mieluummin kuin että jäät silleen murehtimaan.
Niin. Ja nimenomaan se mahdollistaa se, että sä tajut kaiken katoavaisuuden ja heveliyden ja absurdiuden, niin se vapauttaa sut siitä murehtimista, jolloin sä voit keskittyä tekemään sitä, mikä on tärkeää.
Eli mun mielestä nyt, Markus, sun ehdottomasti pitäisi hakea joku herkullinen suklaapatukka sieltä ABC:n kioskista.
Se voi olla näin. Mutta toisaalta mun pitää hajottaa vähän riskejä, koska elämä on heveli ja mä saatan saada sydänkohtauksen, niin ehkä mun kannattaa hakea salaatti, vaikka sitten mä talletan mun omaisuuteni 8 taholle tällä lailla.
Mutta toisaalta, jos sä saatat saada sen sydänkohtauksen kuitenkin.
Niin mä saatan saada sen.
Haluatko saada sen sydänkohtauksen silleen, että sä oot vetänyt sitä ihanaa krispipatukkaa?
Totta.
Vai silleen, että sä et ole vetänyt sitä krispipatukkaa.
Totta.
Ja mun mielestä tähän meille saarnaajan kirja antaa ihan selkeän vastauksen. Kylmä siemenesi aamulla, äläkä leputa illan tulleen. Ethän tiedä, kummalla kerralla onnistut paremmin, vai onnistutko kenties molemmilla?
Toi on kyllä paha.
Et nyt niinku hoida homma, käy hakeis vähän krispiherkkua, että älä leputa kättäsi. Leikataan tämäkin.
Tää leikataan pois.
Ja kaikki.
Yksi, mikä oli mun mielestä aika puhuttelevaa tässä, on se, että kun mulla on siis kuulijoissa paljon semmoisia ihmisiä, jotka on kertoneet, että heillä on ollut suurta murhetta uskon tai uskonnon takia. Ja niin kuin ollaan peloteltu sillä, että niin, jos sä et nyt ole oikeanlainen, niin sä joudut helvettiin tai jotain tämmöistä. Niin saarnaajan kirjassa tulee nyt tämmöisille ihmisille jumalallinen mandaatti siitä, että myöskään uskon asioista ei tarvitse murehtia liikaakaan, eikä niin kuin kannata olla liian uskovainen. Et luvussa 7 sanotaan, että älä ole liian hurskas, älkä esiinny ylen viisaana, miksi tekisit elämäsi autioksi? Älä liikaa poikkea laista, äläkä ole tyhmä, miksi kuolisit ennen aikaasi? Sinun on paras pitää kiinni toisesta hylkäämättä toistakaan, Jumalaa pelkäävä onnistuu molemmissa. Eli ei kannata olla liian hurskas eikä liian jumalaton, että niinku, älä ole liian semmoinen överiuskovainen, että se on niinku huonoa juttua, silloin sä jotenkin teet sun elämän autioksia, mutta älä ole liian tyhmäkään, koska sitten niinku siinäkin käy huonosti, että kannattaa olla niinku tasapainoisesti tyhmyyttä ja sitten semmoista niinku hurskautta, joka on tämmöistä uskovaisuuden ja viisauden sekaista juttua. Mikähän se on semmoinen niinku liian, ihminen, joka on liian hurskas, joka on niinku jotenkin liian uskovainen, ja miten se tekee elämän autioksi?
En tiedä. Onko kuitenkin Jeesuksenkin, jos mietitään jotain uutta testamenttia, jotenkin Jeesuksen elämää, ja, niin siinähän oli kanssa aika paljon sitä semmoista, että kohdattiin semmoisia, voisiko kuvailla liian hurskaita. Tulee mieleen joku vaikka sapattina parantaminen. Ja, et varmaan jotenkin se liittyy niin kuin varmaan siihen, että ajaa ihmiset pois niin kuin sillä omalla hurskaudellaan. Sitä se elämän autioituminen niin. Sitten varmaan on.
Ei näitä Jumalan juttuja, joka pidä liian vakavasti ottaa ainakaan, jos Raamattua on uskominen tässä asiassa. No hei, toka pointti, minkä mun mielestä voi hahmottaa siellä, mitä niin kuin saarnaaja nyt ajaa takaa, on se, että asioiden merkitys ei perustu varmuuteen tai pysyvyyteen. Ja tämän voisi nyt ajatella vaikka näin, että ihmisillä on tämmöinen tosi laajasti jaettu harha, että me ajatellaan, että ne asiat ovat merkityksellisiä, joista me voidaan olla ihan varmoja. Että me tavoitellaan sitä varmuutta siinä, että no, mikä ihmissuhde nyt on järkevää, mistä mä saan rahaa, onko nämä uskon asiat, niin kuin mitkä näistä on totta, ja niin poispäin. Mutta sitten Sarnain haluaa, että me oivalletaan, että yhtään mikä ei ole varmaa, että ihan kaikki meidän ympärillä on absurdia ja heveliä. Mutta tämän tarkoitus ei ole masentaa meitä, tai viedä sitä merkitystä pois meiltä, vaan nimenomaan johtaa siihen sen tajuamiseen, että elämässä kuitenkin on tärkeitä asioita. Jolloin se, niin kuin, että asioilla on merkitystä, ei perustu siihen, että kuinka varmoja me voidaan niistä olla. Että se esimerkiksi suolaa sitä viisautta, vaikka se niin kuin sanoit, no viisauskin on ihan niin kuin absurdia, että sä voi olla niin kuin varma siitä, että onko siitä mitään hyötyä. Mutta kuitenkin se täällä heittää tämmöisiä juttuja, että viisaus kirkastaa ihmisen kasvot, mutta röyhkeys ne vääristää. Viisaus on yhtä arvokas kuin peritty omaisuus, vieläpä arvokkaampikin täällä auringon alla elävälle. Mä niin kuin tulkitsen tämän nyt sillä tavalla, että se niin kuin haluaa vetää meiltä niin kuin maton jalkoja alta esimerkiksi siinä viisaudessa ja sanoa, että tämä viisauskin on niin kuin ihan absurdi, että sä voit tietää, kuka on viisas, kuka on tyhmä ja ootko sä oikeasti viisas, vaikka sä luulet olevasi, mutta silti on merkityksellistä tavoitella viisautta.
Tiedätkö, mulle tulee tästä asioiden merkitys ja perustuu varmuuteen tosi paljon mieleen jostain syystä kungfutselaisuus ja ajatus siitä, että rituaali on tärkeää. Mulle on vaikka rukous, on mulle tärkeä asia mun elämässä. Vaikka musta tuntuu, että mä oon jotenkin ihan surkea uskova, kun välillä musta tuntuu, että ei tässä ole mitään järkeä eikä tässä ole mitään iloa. Mutta sitten esimerkiksi, kun vaikka mun pojan kanssa rukoillaan iltalukous, niin se on mulle ihan hirveän tärkeä hetki päivässä. Eikä mulla ole sen enempää varmuutta siinäkään hetkessä niin kuin yhtään mistään. Mä oon edelleen se sama epäilevä ja epävarma ja ainakin jollain mittapuulla huono uskova ja kaikkea, mutta sen merkitys ei perustu siihen sen niin kuin varmuuteen.
Ja ehkä mä voisin laajentaa tuota vielä, että sitähän tämä kansa niin kuin paljon kertoo, että kaikki me niin kuin mennään sinne hautaan vaan kuitenkin, joten ihan sama, ootko ollut viisas tai tyhmä, jumalaton tai hurskas, mutta siitä huolimatta on hyvä etsiä viisautta. Siitä huolimatta on hyvä niin kuin nauttia elämästä ja tuntea Jumalaa. Että vaikka asiat lopulta loppuukin. Ja niiden merkitys ei perustu siihen, että onko ne pysyviä vai ei. Ja tämä niin kuin tulee mieleen vaikka siinä, että no vaikka joku parisuhde. Siis parisuhteellahan on kaksi mahdollista päätöstä. Se joko loppuu siihen, että jompikumpi kuolee, tai molemmat kuolee yhtä aikaa, tai sitten että se päättyy eroon. Nämä on niin kuin kaksi mahdollista skenaariota. Ja näistä yleisesti onnellisempana pidetään sitä, että jompikumpi kuolee. mikä on niin kuin jotenkin traagista. Ja mulla välillä tulee siitä semmoinen olo, että mitä ihmeen järkeä siinä, siinä koko konseptissa on. Onko sillä mitään merkitystä? Mutta ihan kun tämä saarnaaja haluaisi nyt sanoa, että on tosi hyvä tajuta se, että parisuhdekin on hevel. Se ei tule kestämään. Se loppuu jommallakummalla tavalla. Mutta se ei tarkoita sitä, että se ei olisi merkityksellistä. Mä voin sen merkityksen niin kuin löytää siitä tässä hetkessä sen elämisestä. Siihen, että mä voin niin kuin panostaa siihen ja kokea sen merkityksellisyyden siinä nyt justiin. Ilman, että mun tarvitsee niin kuin jotenkin ajatella sitä, että tämä nyt ei ole jotenkin ikuista. En tiedä, saatko kiinni
no siis
tästä,
todellakin, mitä mä yritän sönköttää. Siis ehkäpä jopa sen hyväksyminen, että se ei ole pysyvää, tekeekin siitä merkityksellisen, niin kuin jotenkin sen, että sä ymmärrät, että okei, että semmoinen tietynlainen lapsen uskon menettäminen siihen parisuhteeseen, että tällä meidän parisuhteella ei välttämättä ole mitään semmoista suurempaa jumalallista, uskonnollista, hengellistä semmoista merkitystä, niin julmalta kuin se kuulostaakin, niin kuin tietää se, että siltä tipahtaa jotenkin semmoinen tietynlainen niin kuin tämmöinen, että se, minkä Jumala on yhdistänyt, niin järköön ihminen erottako, ja että on realismia, että tämä ei välttämättä ole jotenkin meistä riippumattomista syistä pysyvää, niin kuin loputonta, että se merkitys pitää niin kuin luoda sille tässä ja nyt.
Mm. Ja ehkä just se tekee siitä arvokasta. Että se niinku ei ole itsestään selvää, niin, vaan sekin on heveliä. Ja me ei tiedetä, että kuinka kauan asiat on hyvin meidän käsissä ja tässä, joten pitäisi keskittyä siihen silloin, kun se on.
Ja niin kuin nimenomaan se, tämä on muuten ihan jännä. Nyt mä vasta ekaa kertaa oikeasti isosti törmään siihen, että ei ole hyvää sanaa tuolle hevelille. Oikeasti semmoista oikeasti hyvää sanaa. Niin. Ikään kuin sen tai ymmärtäminen, että se on loppukädessä sitä höyryä tai sitä semmoista, että sitä ei niin kuin voi ikään kuin laittaa sitä jonnekin, vaikka palata myöhemmin sen luokse. Se toimii niin kuin tämmöisenä katalyyttinä sille, että havahtuu siihen, että pitää niin kuin panostaa siihen, että luodaan se merkitys.
Just näin. Ja tästä tuleekin oikeastaan aika lähelle sitä eksistentialistista filosofiaa. Mä muuten lausuin sen ekassa jaksossa koko ajan väärin. Se on eksistentialistinen, eikä eksistentiaalinen filosofia. Ja Albert Camus, muistatko vielä Camus?
Todellakin, se oli tämä absurdi.
Se oli tämä absurdi ukko. Se oli tämä, joka sanoi, että niinku elämä on absurdia, ja niin vertasi sitä tähän myyttiseen Sisyfokseen, joka joutuu pyörittämään sitä kiveä koko ajan ylös vuorta ilman, että se koskaan saa sitä sinne huipulle. Ja mä sanoin siinä meidän ekas keskustelussa, että mikä erottaa saarnaajaa ja tätä Camusta, on se, että Camus sanoi, että no miten tämä ratkeaa, niin sitten, että meidän täytyy antaa itse tälle meidän absurdille elämällemme se merkitys. Et meidän täytyy kuvitella, että se Sisyfos siellä pyörittää sitä kiveä hymyhuulillaan, koska se niinku tietää, että okei, tämä on absurdia, se ei yritäkään kuvitella mitään muuta, mutta se on niinku valinnut, että tämä on minun absurdi juttuni, ja antaa sille sen merkityksen sille omalle elämälleen, joka niinku kaikilla mahdollisilla mittareilla on totaalisen absurdi juttu. Ja tätä eksistentiaalista nyt suosittelee meille, että meidän on turha siitä elämän absurdiudesta etsiä mitään merkitystä, vaan täytyy antaa itse se merkitys sille elämälle. Ja mä sanoin meidän ekassa keskustelussa, että tätä ei saarnaajalta löydy, mutta nyt mä ehkä otan sen kuitenkin takaisin, että se tulee täällä rivien välissä tätä kautta, että meidän on niin opittava elämään semmoisella tavalla, että me katsotaan meidän elämää sillä, että no tää on kaikki höyryä, mutta mä silti niin kuin laitan all in ja teen näitä juttuja, mitä mun elämässä on osana ja on mun parisuhteessa ja noudatan Jumalan tahtoa ja tälleen. Että se sanoo, että no, nämä kuitenkin voi olla arvokkaita, vaikka meillä ei ole varmuutta eikä nämä ole pysyviä nämä jutut. Eli siinä on kuin onkin jotain samaa kuitenkin.
Niin onhan siinä. Toi on kyllä hurjaa. Vähänkö siistiä?
No tämä liittyy sitten seuraavaan pointtiin, jonka mä olin miettinyt, mitä tämä saarnaaja kenties meille nyt haluaa, mihin se haluaa tökkiä meitä sillä härkäpiikillään. Seuraava pointti on, että keskity siihen, mitä on juuri nyt. Tässä tämä logiikka saattaisi mennä siten, että ihmisillä on yleisesti semmoinen harhakäsitys, että tavoittelemalla asioita meillä on mahdollista saada jotain pysyvää, joka on merkityksellisempää kuin se, mitä meillä on juuri nyt. Että sitten kun mä oon kerännyt niin ja niin paljon rahaa, tai sitten kun mulla on oma talo, tai sitten kun mulla on perhe, niin sitten mulla on oikeasti jotain arvokasta. Mutta tämä on harhaa, koska ei ole mitään pysyvää tulossa missään vaiheessa, vaan sekin on heveliä. Ja saarnaaja haluaa, että me oivalletaan tämä, että tulevaisuus on ihan totaalisen hevel. Me ei tiedetä, onko tulevaisuutta, se on ihan höyryn peitossa. Saattaa olla, että se flyykeli tippuu meidän päähän kohta. Ja johtopäätös on sitten, että on olemassa vain tämä hetki, ei mitään muuta. Ja sen takia kannattaa keskittyä tähän hetkeen, koska se on kaikki, mitä on.
Ja sen takia mä oon lihonut 20 kiloa tässä ihan hyvin.
Ja tähän tämä ilmaisee esimerkiksi kutosluvussa näin. Minkä silmä jo näkee, on parempi kuin se, mitä mieli havittelee. Ja 11 luvus. Suloinen on valo, silmät iloitsevat nähdessään auringon. Jos ihminen elää monia vuosia, hän iloitkoon niistä kaikista. Mutta hänen on hyvä muistaa, että pimeitäkin päiviä tulee paljon. Kaikki, mikä häntä kohtaa, on hevel. Iloitse varhaisista vuosistasi, nuorukainen. Nautin nuoruutesi päivistä. Seuraa sydämesi teitä ja silmiesi haluja. mutta muista, että Jumala vaatii sinut kaikesta tuomiolle. Karkota suru sydämestäsi ja torju kärsimys ruumiistasi. Silti myös nuoruus, elämän aamu, on hevel. Muista luojaasi nuoruudessasi ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, jotka eivät sinua miellytä.
Eletäänkö me nuoruutta nyt, Marko?
No mä olin just miettimässä sitä. Puhutteleks tää enää sua 32-vuotiaana? Sä olit muuten 31, kun me aloitettiin, tai mä kiusasin sua siitä, koska...
Mä en ole vielä. Huomenna. Huomenna mä oon 32.
Sä oot huomenna. Ei vitsi, onneksi olkoon.
Elä vielä sanoa. Vasta tunnin päästä sitten. Ei, mutta kyllä mä mietin, että onko toi kuitenkin niin, että eletään vielä sitä nuoruutta. Ei tässä vielä pahoja päiviä ole, vai onko tullut pahoja päiviä? Mm. Ja sitten kyllä, kun mä mietin jotenkin vaikka omia isovanhempia tai näin, niin kyllä se tuntuu, että toi vanhuus on vähän semmoinen homma, että sieltä ei kyllä, jos niinku ihan tosi vanhaksi pääsee, niin ei se kyllä tunnu hirveän miellyttävältä välttämättä ne. Mm. Hmm. Että se on sitten niinku...
Niin mitä se saarnaaja siitä kirjoittaa? Silloin aika semmoinen, yhtä aikaa silleen kaunis ja karmiva kuvaus vanhuudesta täällä niinku ihan loppupuolella. Se tulee itse asiassa just ton jälkeen, mitä mä äsken luin. Täällä on tää, että muista luojaasi nuoruudessasi ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, jotka eivät sinua miellytä. Ennen kuin auringon valo, kuu ja tähdet himmenevät ja sadetta seuraavat yhä uudet pilvet. Silloin talon vartijat vapisevat, soturit painuvat kumaraan, ja jauhajanaiset vähin käyneet ovat jouten. Ikkunoista kurkistelijat jäävät pimeään, kadun kaksoisportit suljetaan, myllyn ääni heikkenee ja ohenee linnunlaulun kaltaiseksi, ja laulun kaikki kaiut vaimenevat. Silloin myös pelätään mäkiä, ja tie on täynnä kauhuja. Mantelipuu kukkii, ja heinäsirkka ahmii vatsansa täyteen ja kapriksen nuput puhkeavat, mutta ihminen menee iäiseen majaansa ja valitteet kiertävät kujia. Muista luojaasi nuoruudessasi ennen kuin hopealanka katkeaa ja kultamalja särkyy, ennen kuin vesiastia rikkoutuu lähteellä ja ammennuspyörä putoaa särkyneenä kaivoon. Ei musta tolta ainakaan ihan vielä tunne.
Ei vielä. Mutta täällä on myös toisaalta näitä tämmöisiä, viitataan esimerkiksi heinäsirkka ahmii vatsansa täyteen jotenkin tämmöisiin niin kuin katastrofeihin. Eikös toi ole niin kuin... Heinäsirkoilla on se, että voi tulla tämä tämmöinen vaeltajasirkka.
Niin.
Tarpeeksi monta menee, niin niistä tulee näitä lokusteja.
Niin, joka on ihan hirveän kriipi juttu. Siis niin kun on. Mä aina luulen, että vaeltajasirkka, jota niin raamatuaikoina oli näitä justiin näitä vitsauksia, että se on joku oma lajinsa, mutta kun sehän ei ole semmoinen. Vaan se on niin semmoinen ihme zombimoodi, mihin nämä perus jotkut lähi-idän sirkat voi mennä.
Se on kyllä ahistava ajatus. Mutta niin kuin, jotenkin kyllähän tässä niin kuin, ehkä ton mä tunnistan. Että eihän mä nyt lapsena silleen huolehtinut, tiedätkö, sodista. Mutta esimerkiksi nyt joku, vaikka Ukrainan sota, niin onhan se nyt ollut asia, niin kuin mikä on ollut paljon mielen päällä. Ja tämmöisiä juttuja, että ehkä me eletään jotain semmoista vaihetta, missä ollaan menossa kohti,
ehkä.
Markus. Mutta ei murehita siitä, vaan nautitaan nyt kaikista turhista elinpäivistä.
Saarnaaja niin kuin neuvoo meitä nyt keskittymään siihen, mitä on just nyt. Kyllä. Aina kun mä niinku harjoitan semmoista jotakin tietoista läsnäoloa, niin mä koen, että se on hirveän hyödyllistä mulle, koska mä tosi usein elän tulevaisuudelle vaan. Et mä sanoinkin siinä jossain keskustelussa, että kun mä oon töissä, niin mä odotan, että mä pääsen sieltä pois. Kun mä oon kotona, niin mä odotan, että mä saan laittaa mun lapsen nukkumaan ja katsoa TV:tä. Sitten mä katson TV:tä muutaman minuutin mun vaimon kanssa. Sitten mä odotan, että mä pääsen nukkumaan ja sitten mä odotan aamua jossain kohtaa, että pääsee töihin ja tälleen. Tämä niinku puhuttelee mua, tämä ajatus siitä, että nykyhetki on ainoa, mikä meillä oikeasti on. Tai mietitkö sä ikinä sitä, että miten hirveän niinku pieni on tämä nyt-hetki? Et sillä hetkellä, kun sä niinku tiedostat tämän nykyhetken, niin se on jo ohi. Jonkin tulee seuraava hetki. Ja kun sä tiedostat sen, niin se onkin jo ohi.
Ei, mutta joo. Tästähän on monesti silleen, tiedätkö, joku tämmöinen kiitollisuus, että tänään on meillä aiheena kiitollisuus täällä. Ja sitten luetaan jotain raamatukohtia. Joskus se varmaan jopa saarnaajan kirjasta. Ja tässä mä mietin vähän semmoistakin juttua, että jos sä oot nyt ja tässä ja olet tyytyväinen ja kiitollinen ja sä olet läsnä ja sulla on hyvä olla tässä, niin toisaalta siitä lähtökohdasta käsin niin muutoskin on sitten ihan niin kiva juttu.
No mitä sä tarkoitat? Miten se liittyy siihen?
No siis mä niin mietin tätä silleen, kun sitä elää just tätä tämmöistä sitkuelämää ja jotenkin haluaa hirveästi muutosta. Niin jos sitä haluaa sitä muutosta ja elää sitä sitkuelämää ja niin kuin kaipaa koko ajan muualle kuin missä nyt on ja ahistaa se tämä hetki, niin totuus on, että ei se muutos sitä muuta, sitä sun ahdistusta. Sä saat sen, mitä sä tavoittelet sit, kun se toteutuu, se sun unelma tai mikä vaan. Niin kohta sulla on, tai jopa ehkä välittömästikin, sulla on taas se sama ahdistus päällä. Että se oikeasti se avain siihen, että sä voit olla onnellinen niistä muutoksista ja aidosti iloita jostain saavutuksista ja näistä, varmaan löytyy siitä, että sä oot ylipäätänsä niin kuin onnellinen tässä ja nyt, ja yrität löytää sen ilon ja onnen niin kuin siinä, missä sä olet.
Niin, ja se vaatii sitäkin jotenkin, että kun suurin osa elämästä on aika tylsää oikeastaan. Elämä ei ole ihan hirveän hehkeä yleensä, että se on sitä niin kuin imuroimista ja ruoan laittamista ja taas tippuu avaimet lattialle, nostetaan ne ylös, no nyt ne tippu taas, nostetaan ne ylös, nyt pitää käydä vessassa ja taas pitää käydä vessassa ja sitten pitää taas syödä ja niin kuin tämmöistä. Tämähän on kaikki ihan hirveän tylsää, mutta jos me eletään sillä tavalla, että me yritetään vaan pikakelata ne kohdat, niin sullahan menee ihan koko elämä ohi, joten pitäisi oppia löytämään näissä ihan arjen tylsissä askareissa jotain niin kuin arvokasta ja jotain hyvää siinä. Mutta mitenkäs sen teet? No mä muistan, kun vaikka tyyliin joskus asui omakotitalossa ja leikkasi ruohoa, niin se oli semmoista tylsää. Mutta sitten siitä mä tein itselleni vaikka jonkun semmoisen pelin, että mä niin kuin kuvittelin mielessäni, että mä niin kuin...
Kamikaatio.
Niin, ratsu just kaikki. Näin.
Niin. Lapset tyyliin... on tosi tylsä juttu, mutta te saatte pisteitä tästä. Pisteet pitää niin reippaasti.
Mä pelasin vaikka sellaista peliä itteni kanssa, että saanko mä niinku, jos mä leikkaan sitä ruohoa silleen, niinku, että mee tälleen niinku pystysuoria linjoja tavallaan suhteessa siihen pihan muotoon, meen sitä niinku edes taas, mutta jos mä jokaisella kerralla, kun mä kävelen edes taas, käännän sitä ihan pikkusen vinommaksi, sitä niinku mun linjaa, niin saanko mä sen muuttumaan sen niinku ruohon leikkuun aikana semmoiseksi vaakasuoraksi sen linjan, millä mä, niinku tämmöisiä ihan naurettavia juttuja, mutta sitten kun mä sain tämmöisen päälle, niin sitten mä nautin siitä. Mä olisin, että ai että tää on niin jännää ja siistiä. Paitsi sitten, kun mä rupen syyttämään itseään, että no toi on ihan lapsellista, että vitsin tyhmä, kun sä tommosesta nautit.
Tamperi.
Niin, ja silloin niin kun se riistää muuta sen leikkisyyden siitä pois, ja mä yritän olla jotenkin vakava, ja sit mä odotankin sitä seuraavaa juttua. Mä en tiedä, onks mä ihan sekaisin, mutta tää on niin kun se keino, millä mä pystyn olemaan läsnä semmosissa tylsissä arjen jutuissa, mitä mulla on, että mä teen niistä. Tai yksi on siisti juttu. Tiedätkö, mitä on siis toi tiskien vulverointi?
Mikä?
Tiskien vulverointi.
En tiedä.
Se on sitä, että kun sulla on tiskikoneessa lautasia, joo, niin sä niinku katot niitä semmoisesta suunnasta, että ne, sä niinku näet ne täsmälleen sivulta päin. Ja sit sä otat, mä oon, ei vitsi, mun vaimo suuttuu, kun se kuulet, että mä teen näin, koska tää on vähän vaarallista. Mut sit sä otat niinku, tiedätkö sä siis tää Marvelin supersankari Wolverine?
Tiedän.
Jolla tulee ne kynnet sieltä sormien välistä.
Niin, jokaisen, joo, täytyy
mä otan silleen, joo, niin ei vitsi, se on niinku semmoinen mahtava hetki.
Mulla ei ollut sanoja tälle aiemmin.
Se on tiskien vulverointia.
Mä vulveroin aina. Se on ihanaa.
Mutta niinku, mä en tiedä, että onko tämä semmoista niinku todellisuuden pakoilua semmoisella epäterveellä tavalla, vai onko tämä nyt semmoista hetkeen keskittymistä, joka tekee elämästä semmoista maagista ja hienoa tässä ja nyt, ilman että mun tarvitsee niinku paeta tuosta tilanteesta.
No kyllähän se nyt, jos sä oot onnellinen siinä, että sä saat tiskejä vulveroida, niin kyllähän se varmaan niinku oikeasti on ihan vaan voitto. Niin. Mutta kyllä mä, niinku, mä luulen, että tommonen niinku leikki ylipäätänsä, niinku... Sehän nyt ei, siis sehän voi tarkoittaa mitä vaan, että se voi olla tuota vulverointia tai sitä nurmikon leikkuuta. Tai... No, mulla oli esimerkiksi hirveän hauskaa, kun bensahinnat on noussut hulluna ja ajettiin Lappeenrantaa, niin mä yritin ajaa mahdollisimman pienellä, niin kuin, että vähän mahdollisimman vähän menee bensaa. Mä sain 4,8 litraa satasella.
Ei vitsi. Ei
ihan sikakova. Joo, niin mulla oli tämmöinen pieni minipeli, ja vähän meni 4,5 tuntia ihan helposti tuolla autossa, kun aina mietin, että mitenkä mä saan venytettyä penniä vielä vähän lisää. Mutta niinku, kyllä mä niinku luulen, että tämä leikki niinku ihan kaikessa. Että kyllä mä, niinku, mä olen ihan samaa mieltä, mä olen sitä mieltä, että toi on niinku tosi tervettä.
Ja ei vitsi, nyt tuli profeetallinen sana. Siis mietipä sitä, kun Jeesus sanoi, että lasten kaltaisten on... Jumalan valtakunta.
Joo.
Jos ette ota vastaan niin kuin lapsi, niin ette voi päästä sinne sisälle. Ja sitten Jeesus sanoo, niin kuin, sehän opettaa Jumalan valtakunnassa sille, että se ei ole niin kuin joku juttu tuolla jossain, vaan Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. mitä muuta toi on kuin sitä, että tässä on niin kuin jotain meidän ympärillä kaiken aikaa, mikä me voidaan sille lapsenomaisesti vastaanottaa. Jotain niin kuin hyvää, mitä Jumala tarjoaa meille, jota me koitetaan projisoida tuonne jonnekin kuoleman jälkeen, että no sitten joskus se niin kuin koittaa, vaikka se olisi meille niin kuin tarjolla tässä ja nyt. Tämä oli joko niin kuin syvällistä ja profeetallista, tai sitten tämä oli niin kuin ihan hullun lattea. Mutta mua jotenkin alkoi tämä leikki puhuttelemaan, niin kuin, kun tämä yhdisti mun mielessä tähän ja hetkessä elämiseen.
No ei kyllä, siis kyllähän mä... Tämä on nyt yksi näistä jutuista, vähän niin kuin tämä keskitys siihen, mitä on juuri nyt carpe diem. Siis tämähän on tosi klisee. Niin. Siis tämähän on ihan, siis Markus, tämähän on todella klisee.
Että mua ahistaa. Tämä on niin kuin ihan tämmöinen, että niin kuin siirrytään professionaalisiksi kuotemeikkereiksi.
Joo, joo. Ei, mutta siis niin kuin, tämähän on tämä lastenkaltaisuus ja se leikkisyys ja semmoinen, niin kuin, että siis tämähän on niin kuin aivan sairaan kliseistä. Mutta niin. Mä toivon, että jos joku hullu on kuunnellut nämä kaikki jaksot tätä saarnaajan kirjaa, tietsä, niin se voi niin kuin käsittää tämän valtavan oivalluksen, että me ollaan nyt tässä konstruoitu tämmöisiä niin kuin latteita sanontoja.
Mut mietikää
valtava matka me ollaan käyty.
Ja tää lähti liikkeelle siitä, että nyt dekonstruoidaan näin, että joo, me ehkä luullaan, että tämmöiset kauniit ajatukset on totta, mutta kaikki on vaan heveliä, millä ei ole mitään väliä. Me ollaan niin tämmöisiä niin tämän kaiken yläpuolella ja sitten meidän pitää tarpoa tää läpi, jotta se löytyy. Mutta siis tää toistuu mun elämässä koko ajan. Oi, siis se, että kauheeta. Mä rupean suhtautumaan kyynisesti johonkin semmoiseen, mitä mä oon oppinut jossain lapsena tai seurakunnassa ja on sillä, että joo, menen hirveän matkan vain löytääkseni sen saman, mikä on ollut totta kaiken aikaa, jonka mä oon torjunut siksi, että mä oon kokenut sen kliseisenä.
Joka mut oli sun äidin niissä sisustustauluissa. Jo.
Live in laugh.
Se on aina ollut siellä.
Ne. Siis tääkin on nyt joko ihan hullun syvällistä tai sitten tämä on ihan hullun noloa.
Oi, kauhe.
Hei, seuraava pointti, minkä me voidaan ehkä oppia tässä sarjasta. Tämä ehkä tulee kaikkein vahvimmin näistä siellä, ihan eksplisiittisesti. Nauti elämästä yhdessä muiden ihmisten kanssa. Ja tässä tämä hänen logiikkansa, miten hän tällä hevelillä meidät nyt piikittää tähän suuntaan, niin tuntuisi menevän siihen, että meillä ihmisillä tuntuu olevan semmoinen harha aika monella, että tämä elämä on jotenkin pysyvää. Meillä on semmoinen kuolemattomuusharha. Ja me ajatellaan, että meillä on aikaa sitten joskus tehdä jotain hienoa ja kivaa. Mutta sitten oivallus, minkä hän haluaa meille antaa, että ei muuten ole, ei ole pysyvää, elämä on höyryä ja se on ihan just ohi. Se on niinku ihan kohta henki pois. Ja siksi ei kannata antaa hyviä juttuja mennä ohi, vaan niin kauan tai niin hetken aikaa, kun tätä kestää, niin kannattaa nauttia siitä, mitä on. Ja tämä tulee vaikka täällä luvussa 2. Ei ole ihmisellä muuta onnea kuin syödä ja juoda ja antaa sielunsa nauttia hyvää vaivan näkönsä ohessa. Mutta minä tulin näkemään, että sekin tulee Jumalan kädestä. Tai toisessa kohtaa. Syö siis leipäsi iloiten ja juo viinisi hyvillä mielin, sillä jo kauan sitten Jumala on hyväksynyt nuo tekosi. Pidot järjestetään ihmisten huviksi ja viini ilahduttaa mielen ja rahallahan kaiken saa.
Toi on kyllä 5/5. Ja rahalla on kaikessa.
Se ei ole lattea, koska latteus olisi ollut se, että muista, että rahakaan ei tuo onnea. Niin sarna on sille, että no, jos sulla on sitä rahaa, niin kantsii nyt nauttia siitä, koska sulle ei kohta sitä enää ole, eikä suokaan enää ole kohta. Mutta tällähän ei luvata. Täällä ei niin kuin menestysteologisesti luvata, että hei, Jumala muuten antaa niille, jotka uskoo häneen, niin elämän näitä menestyksiä ja lahjoja. Ja ei, täällä niin kuin sanotaan, että saattaa ihan hyvin käydä näin, että Jumala lähettää sulle postissa kasan paskaa, ja siinä on mukana saateteksti, jossa lukee, että LOL XD. Mutta saattaa olla myös niin, että Jumala antaa sulle lahjaksi viiniä ja ruokaa ja hyvää seuraa. Ja sitten, mitä saat, niin koitat nauttia sit siitä, koska sulla ei enää kohta ole sitä. Tämä on semmoinen juttu, mikä mun uskonnollisuudessa ei ole korostunut, vaan mä en tiedä, mistä mä oon sen omaksunut, mutta jotenkin on ollut aina semmoinen ajatus, että jotenkin tämmöiset niin kuin maalliset nautinnot vie poispäin Jumalasta, tai että ne on jotenkin niin kuin huonoja juttuja. Mutta saarnaaja antaa semmoisena tosi keskeisenä elämän ohjeenaan, että hei, ihan kaikki on heveliä, joten kun sä saat sitä viiniä vaikka juoda, niin naura ja juo se hyvillä mielin ja hengaile kaverien kanssa ja niin kuin nauti siitä, koska ne on kaikki lahjaa Jumalalta.
Siis tämä on ihan hirveä tilanne, mutta siis meidän pitäisi nyt ruveta niinku niitä live, laugh, love-tauluja laittaa seinälle. Ja meidän pitäisi ruveta kutsua kaverit käymään, tiedätkö, vähän viiniä ja mukavaa seuraa ja tiedätkö, vähän silleen niinku hengailla vaan. Ja Kaija K. sen on tiennyt koko ajan. Ja mä oon niinku suhtautunut kyynisesti tähän juttuun. Niin. Hei.
Jep,
mä oon ollut silleen, että ei vitsi, että tiedätkö, kun on niitä jotain semmosia, jossain TikTokissa vaikka joku tämmönen, tiedätkö, joku tämmönen American Housewife, niin kuin, niin. Tiedätkö, semmoinen, se imitoi jotain semmoista American Housewifea, viinilasikädessä silleen, että joo, tällaista.
Niin.
Ja näin, mä oon ollut se, että ei vitsi, vähän hauska juttu.
White kun, woman's Instagram.
Just, Bo Burnham. Niin sit se todellisuushan on se, että tämähän on ainakin saarnaajan mukaan niin kuin on yksi avain siihen, että millä tavalla tästä elämästä voi saada niin kuin se semmoista, että se on niinku mukavaa.
Mutta ne on oikeasti elämän parhaita hetkiä. Että, miten tässä voi puhua? Miten tässä voi puhua silleen, että ei niinku laita itseään semmoisen haavoittuvaan asemaan? Mitä mä saan tähän ne niinku milleniaalin ironian leijerit?
Ei me saada siihen.
Mutta siis tiedätkö, kun mä ja mun vaimo hengataan sun ja sun vaimon kanssa.
No, se on
meillä on siinä vaikka jotain viiniä tai pepsimaksia tai jotain. Ja,
sipsiä.
Niin, ja karkkia. Ja siinä siis ihan vaan nautitaan siitä ja heitetään huonoa läppää. Ja sehän on sitä vitsi taivasta maan päällä.
Kyllä mä tuon tietyllä tapaa on niinku ehkä tunnistanut ja elämässä tavoittelenkin niitä hetkiä silleen. Mutta samalla mä oon suhtautunut hirveän kyynisesti kaikkeen tommoseen. Minkä niin. takia?
Mitä muuta meillä
on? Amperi. Me edetään liian vähän aikaa siihen, että suhtautuu kyynisesti kaikkeen tuommoiseen.
Mulla herää tästä semmoinen kysymys, että kun tämä saarnaajahan lähti liikkeelle siitä, että hän eli kaikkien nautintojen keskellä, mutta sitten sekin oli turhaa ja vei niinku pois siitä oikeasti merkityksellisistä jutuista. Ja nyt se kuitenkin päätyy siihen, että se suosittelee, että no nyt nautit elämästä ja juot ja syöt ja pidät hauskaa ja keskustelet kavereiden kanssa. Niin miten tämä eroaa siitä, mistä se lähti liikkeelle? Vähän niin kuin me kuljettiin ympyrä niihin Kaijakoon sisustustarroihin, niin hänkin nyt kuitenkin päätyy tähän, että no, kansi olla sille ihan viisas ja nautiskella elämästä siinä samalla. Niin onko tässä joku ero? Mikä on muuttunut tällä saarnaajalla?
Niin. Mikä on muuttunut saarnaajalla?
Niin.
Siitä, kun hän antautui iloon ja nautti elämän onnesta ja totesi, että sekin on turhuutta ja sitten viiniä veti ja totesi, että sekin on turhuutta ja...
Voiko se olla joku semmoinen, että se teki näitä juttuja saavuttaakseen jotain pysyvää tai arvokasta? Ja se on siitä luopunut, koska se on tullut siihen tulokseen, että kaikki on hevel, eikä mitään semmoista ole. Ja nyt se tekee näitä juttuja ihan vaan siksi, että ne on kivoja. Että se jotenkin pelkistetymmin ottaa ne vaan niinku ilman filtteriä.
Hänellä oli tavoite, että kunnes näkisin, mikä ihmisen on paras tehdä vähinä elinpäivinään tämän taivaan alla. Ja sitten se lopputulos on se, että ihmisen on paras tehdä sitä, mikä nyt on sitä, mistä sitten iloa saa. Ja mitä ikinä tekeekin, niin tekee sen sillä tavalla, että nauttii siitä siinä hetkessä.
No sitten viimeinen pointti, mikä mun mielestä nousee tässä esiin vielä saarnaajalta tämmöisenä, minkä tämä nyt mahdollistaa tämä kaiken tajominen höyryksi, mikä on mun mielestä aika siisti, on tämmöinen, että sovita se, mitä teet, asioiden luontaisen flown mukaiseksi. Mä en keksinyt mitään parempaa sanaa kuin flow. Ja tässä tämä niin kun logiikka menee jotenkin silleen, että ihmisillä on yleisesti tämmöinen harhakäsitys, että me voidaan kontrolloida tätä maailmaa, kun me vaan raadetaan tarpeeksi. Niin me voidaan tavallaan muuttaa tämä maailma haluamamme mukaiseksi. Mutta oivallus, mihin saarnaaja haluaa meidät johdata, on se, että kaikki on heveliä. Työ on heveliä. Vaikka sä kuinka raadat, niin maailma menee menojaan. Ja johtopäätös on se, että kannattaa tehdä semmoisia asioita, jotka sopeutuu siihen, että miten maailma nyt menee, ja ne muutokset, mitä sä tässä maailmassa saat, niin sä tavallaan ohjailet sitä maailman luontaista virtausta. Ja tämä nyt näkyy esimerkiksi siinä, että miten se, no se puhuu Jumalan suunnitelmasta ja Jumalan teoista, joille ihminen ei kauheasti voi mitään. Että tyyliin, minä oivalsin, että kaikki, minkä Jumala tekee, pysyy ikuisesti. Siihen ei ole lisäämistä eikä siitä vähentämistä. Jumala on niin tehnyt, että häntä pelättäisiin. Mikä nyt on, sitä on ollut ennenkin, ja mitä vastedes on, sitäkin on ollut ennen. Tai katso Jumalan tekoja. Kuka voi suoristaa sen, minkä hän on käyräksi tehnyt? Hyvänä päivänä iloitse ja pahana päivänä muista, että Jumala on antanut ne molemmat. Ei ihminen voi moittia Jumalaa. Sitten se kanssa kirjoittaa siitä, kuinka ihminen ihan turhaan rasittaa itseään työllä, koska et sä voi määräänsä enempää sillä saada aikaiseksi. Joten mä niin kuin näkisin näin, että tämä viittaa elämän asenteeseen, jossa niin kuin pyritään tunnistamaan se, mitä saarnaaja nyt kutsuu Jumalan teoksi tässä maailmassa. Tämä, että miten tämä maailma nyt etenee ja toimimaan sitten sen virtauksen mukaisesti. Ja tämä nyt on mun mielestä aika samanlaista kuin taolaisuudessa Wu Wei-ajatus. Ja sehän on siis tämä teottoman toiminnan ajatus. Että taolaisuudessa tämä on niinku ihan se kaikkein keskeisin elämänohje. Niin. Silloin elämä on hyvää ja vallitsee tasapaino, kun sä tunnistat, että miten maailma virtaa. Sä et yritä mennä sitä vastaan, vaan sä yrität mennä sen flown mukana. Et passiivisena, vaan siten, että ne sun teot, mitä sä teet, niin ne on sitä sen maailman luontaisen virtauksen ohjaamista tavallaan.
Joo, joo. Ja Wu Weihin siihen kuuluu tämä Dao-ajatus, että on tämä tie, jota jotenkin niinku ihminen kulkee, ja jokaisella on se oma tie, eli Dao. Ja sitten sen toteuttaminen on sitä Wu Weitä. Et jonkun Wu Wei, tai se jonkun Dao voi olla vaikka se, että se kyntää kaikki pellot koko Länsi-Suomessa. Et siinä voi olla, että jonkun työ tai Dao tai tie on se, että on tämmöinen valtava raataminen kuuluu siihen. Siinä mielessä just varmaan tässä on tämä samanlainen ajatus, että jos se sitten on se sun Dao tai se sun, mitä sun pitää tehdä, niin sitä vastaan rimpuileminen olisi sitten niinku jotenkin ehkä vaikeampaa tai työlämpää kuin sen mukaan toimiminen.
Mutta eikö se voi niinku nähdä silleen, että tavallaan niinku se, että mitkä on sun henkilökohtaisesti niitä niinku luontaisia kykyjä, kiinnostuksen kohteita, taipumuksia, ne kertoo siitä sun taosta.
Joo, joo, että jos
sä vaikka... Se ei ole niinku semmoista ulkoapäin annettua siinä mielessä, että niinku joku sanoo, että joo, vaikka kuinka tuntuu tyhmältä, sä et voi saada tästä mitään nautintoa, niin nyt sun tehtäväsi on puhdistaa mun varpaan välein ja koko tää 70 vuotta, minkä sä elät. Niin, et se ei ole niinku semmoinen, vaan tavallaan, että jos sä niinku huomaat, että sä vaikka nautit tosi paljon jostakin metsässä olemisesta, niin ehkä voisi olla silleen fiksua ja Wu Wei -periaatteen mukaista, että sä sitten hankit semmoisen työn, missä sä oot niinku siellä metsähommissa ja niinku noudatat sitä sun tietä sitä kautta.
Niin, kyllä siinä varmaan just joku tommonen voi olla. Että aika jännä, että tästä tuntuu, että täältä löytyy tosi paljon. Jotenkin se, mikä Jungin tämä ajatus tämmöisestä kollektiivisesta alitajunnasta jälleen törmäämme tähän.
Niin, sitten tämmöinenkin sana, mitä viljellään jossain piirissä, on semmoinen perenniaalinen viisaus, millä viitataan semmoiseen eri uskontoja ja viisaustraditioita yhdistämään semmoiseen, että kun ihmiset, jotka keskittyy niin kuin mietiskelemään ja etsimään sitä viisautta, niin tuppaavat löytämään samankaltaisia asioita, jotka sitten saatetaan vähän erilaisilla tavoilla ilmaista. Et kyllähän tämä niinku Wu Wei, sen, että meet sen flown mukaan, se ajatus siitä, että sun tarkoitus ei ole elää jotain semmoista pyristelyelämää, niin kyllähän se tulee Jeesuksellakin siinä, kun Jeesus sanoi, että tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon, ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua, minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä, näin teidän sielunne löytää levon, minun ikeni on hyvä kanta ja minun kuormani on kevyt. Että Jeesushan tuossa emuloi tämmöistä samanlaista asennetta jotenkin, että ies ja kuorma, ne on metaforia, jolla kuvattiin tämmöistä niinku rabbin hengellistä tietä tai polkua tai sitä elämäntapaa, mitä se opetti. Niin Jeesus opetti, että mitä se onkaan se hänen seuraamisensa, niin sen pitäisi olla semmoista luontaista, jotenkin semmoista, mikä tuo levon eikä taakkaa ihmisille. Ja sitähän se ei niinku kauhean usein ole. Koska tosi paljon kristinuskolla ihmisiä taakoitetaan. Ja tämäkin voi olla niin kuin Saarnaajan kirjan yksi puoli, että kun jotenkin ehkä tämän lukeminen myöskin näillä Jeesus-silmälaseilla niin paljastaa jotain olennaista siitä, että mitä hänen seuraamisensa pitäisi olla.
Tämä on kyllä aika siisti ajatus. Musta tuntuu, että tuossa on joku semmoinen tietty viisaus myös siihen niin kuin jotenkin nähden, että vähän niin kuin ehkä sillä Saarnaajallakin. Tiedätkö, oli niin kuin se toinenkin ajatus ikään kuin siitä, että se voi hyvinkin olla, että se oikea tapa toimia tai vaikka, että mikä tuo sut onnelliseksi, niin se voi olla hyvinkin näyttäytyä ulkoapäin niin kuin hyvinkin samalta. Se voi olla vaikka sitten sitä riemuitsemista ja iloitsemista tai mitä vaan se sitten onkaan. Mutta olennaisinta on kuitenkin se, että miten sä niin kuin teet sen ja mikä sun mielenmaisema on siinä, kun sä teet sitä. Et jotenkin se hengellisyys vaikkapa tai uskon suorittaminen, tai niin sehän voi hyvinkin näyttää ulkoapäin. Kaksi ihmistä, jotka on vaikka seurakunnassa palvelee, niin he saattavat näyttää niin kuin ulkoapäin täysin identtisiltä. He tekevät samanlaisia asioita ja toimivat samalla tavalla, mutta silti toinen on niin kuin levossa ja toinen niin kuin painaa sen takia, koska sitku.
Toinen saa merkityksen siitä hetkestä sinänsä ilman, että tavoittelee välttämättä sillä hyväksyntää tai tuon puoleista hyvää tai niin muuta semmoista.
Ja toinen voi tehdä sitä levossa. Ja ton takia mä mietin välillä sitä, että Että olisiko hyvä joskus sanoa niin kuin ei. Että ei vaikka teekään jotain. Sen takia vaan, että pitää. Sä kuvasit sitä luontaiseksi flowksi. Hyvä luontainen flow. Ehkä toi on sitä luontaisen flown mukaan kulkemista. Että vaikka joku tämmöinenkin juttu, että vetää vaikka rajoja.
Kyllä. Tunnistaa rajansa ja sitten osaa vaatia niitä, koska se on sitä, mikä on sulle luontaista, niin sen löytämistä, mitä niin kuin saarnaaja tuntuu viikittävän meitä siihen suuntaan.
Silloin sä et yritäkään niin kuin jostain ulkopuolisista syistä, että toimi tietyllä tavalla, vaan jotta se voi toteutua, niin sun pitää ensin löytääkin se sun oma tie, ne omat rajat, jotka sä pystyt vetämään.
Ja siinä oli tämänkertainen harhaoppia. Rauhaa, rakkautta ja kolmiyhteisen Jumalan siunausta sinulle, hyvä kuulijani.